Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Prishtina dhe Prizreni shkojnë në rinumrim të votave nga rrethi i dytë i zgjedhjeve. PDK-ja lëshon seancën e kuvendit në shenjë paknajësie me Euliksin. Shëba thot se Birmania po bën spastrim etnik kundër muslimanëve Rohingja. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi parlamentari i Partisë Demokratike të Kosovës ka braktisur punimet e seancës plenare të Kuvendit të Kosovës në shenjë proteste me veprimet e misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit Euleks. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Memli Krasniqi tha se kjo parti politike shpreh shqetësim për raportimet në media vendore dhe ndërkombëtare që flasin për një qasje diskriminuese dhe paragjykuese të zyrtarëve të Euleksit ndaj ushtarëve të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët janë gjykuar në proceset të ndryshme nga prokuror dhe gjyqtar të këti misioni. Kërkojmë urgjentisht nga udhëhesit e Euleksit që t'i ofrojnë kuvendit dhe institucioneve një përgjigje zyrtare dhe të detajuar lidhur me këto pretendime shumë serioze, tha Krasniqi. Pas fjalimit të ti, deputetet e PDK-s e kanë lëshuar sallën e kuvendit. Shtetet e Bashkuara thanë se veprimi i qeverisë Birmanisë kundër pakicës muslimane Rohingja në shtetin Rakhine përbën spastrim etnik. Deklarata e sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson është komenti më i fuqishëm i Washingtonit mbi dhunën në Birmani, e cila ka detyruar mbi 400.000 musliman të ikin në Bangladeshin fqinj. Represioni ushtrisë ka nisur qysh në muajin gusht pas disa sulmeve të kryengritësve Rohingja në Rakhine. Qeveria Birmanisë i ka hedhur poshtë akuzat se ushtria sulmon civilët dhe ka thënë se veprimet e saj janë kundër militantëve. Tillerson ka vizituar Birmaninë javën e kaluar. Pas një analize të kujdesshme dhe të plotë të fakteve në dispozicion, është e qartë se situata në Rakhine përbën spastrim etnik kundër muslimanëve Rohingja, tha Tillerson. Koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite, i cili ka bllokuar portet e Jemenit, tha se do të rihap sot aeroportin kryesor dhe një port në detin e Kuq për trafik humanitar. Aeroporti në kryeqytetin Sana do të rihapet për aeroplanët e Kombeve të Bashkuara, ndërsa porti Hodeida do të jetë në dispozicion për të pranuar ndihmë urgjente humanitare, tha përmes një deklarate koalicioni. Ai e ka vënë bllokadën dy ditë pasi rebelët Huthi në Jemen, të mbështetur nga Irani, kanë hedhur një raketë në Riad më 4 nëntor. Kombet e Bashkuara kanë mirëpritur heqjen e bllokadës, duke thënë se vazhdimi i saj do ta bënte popullsinë e Jemenit më të cenueshme nga kolera dhe uria. Lufta civile në Jemen ka nisur qysh në vitin 2015. Arabia Saudite ka ndërhyrë në mbështetje të forcave qeveritare që luftojnë rebelët Huthi. Singapori planifikon të nxjerrë në rrugë autobuzët pa shofer në vitin 2022. Qeveria tha se ata do të pilotohen në tri lagje të reja, të cilat kanë rrugë më pak të populluara. Sipas qeverisë, autobuzet do të ndihmojnë banorët të udhtojnë në komunitetet e tyre dhe në stacionet pranë të trenave apo autobuseve. Singapori, me popullsi të dendur, shpreson se teknologjia pa shofer do të ndihmojë vendin të menaxhojë kufizimet në tokë dhe mungesat e fuqisë punëtore. Autobuzet autonom pritet të plotësojnë shërbimet ekzistuese me autobus dhe fillimisht do të operojnë gjatë orëve kur trafiku është më i ngarkuar. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Pas ankesës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka vendosur që të rinumrohen të gjitha votat për komunën e Prishtinës nga rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale. Po ashtu, pas një ankesën nga Partia Demokratike e Kosovës, PZAP ka vendosur që votat të rinumrohen edhe në komunën e Prizrenit. Rrethi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunave është zhvilluar më 19 nëntor. Më shumë hollësi nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka vendosur që të rinumrohen të gjitha votat në të gjitha vendvotimet në komunën e Prishtinës dhe të Prizrenit. Paraprakisht kërkesën për rinumrimin e votave në Prishtinë kishte paraqitur Lidhja Demokratike e Kosovës, kurse rezultatin e zgjedhjeve në Prizren e kishte kontestuar Partia Demokratike e Kosovës.
Për shkak të parregullsive që janë identifikuar, paneli ka marrë vendim për të rinumëruar të gjitha vendimin në komunën e Prishtinës dhe në komunën e Prizrenit.
Tha kryesuesi i PZP-s Moldesku. Menjëherë pas vendimit e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për të dërguar në rinumërim Prishtinën, ka reaguar kandidati vetëvendosjes Shpend Ahmeti duke thënë se vota në kryeqytet nuk ndryshon. Paraprakisht, kërkesat për rinumërimin e votave në Prishtinë dhe Prizren i ka kundërshtuar Lëvizja Vetëvendosje. Në garë për kryetar të Prishtinës janë Shpend Ahmeti i Lëvizjes Vetëvendosje dhe Arbana Brashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Në bazë të rezultateve preliminare, por të cilat pas vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, nuk do të vlej më, kandidati Lëvizjes Vetëvendosje Shpend Ahmeti prin me vota në Prishtinë me një përsi jo të madhe. Edhe në komunën e Prizrenit e përsia e kandidatit të Lëvizjes Vetëvendosje Mitaj Razkuka ishte vogël në garë për kryetar me kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës, Shaqir Totaj. Po ashtu paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka vendosur që edhe në komunën e Dragashit të rinumrohen votat në 35 vendvotime. Paraprakisht, kërkesat për rinumrimin e votave në Prishtinë dhe Prizren i ka kundërshtuar Lëvizja Vetëvendosje. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa është organ i përhershëm, i pavarur dhe kompetent për të vendosur në lidhje me ankesa dhe apelet e lejuara që kanë të bëjnë me procesin zgjedhor siç është caktuar me Ligjin e Zgjedhjeve të Republikës së Kosovës dhe rregullave zgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Prishtinë qëndron sot kryetarja dhomave të specializuara gjykatësja Ekaterina Trendafilova. Njësit e çështjeve juridike vlerësojnë se vizita kreut të gjykatës speciale për krime luftën në Kosovë ka të bëjë me informimin për shkallën e përgatitjes për fillim të punës. Për më shumë hollësi dëgjojmë Bekim Bislimin.
Ndonë se vizite kryetarës e dhomave të specializuara Ekaterina Trendafilova në Prishtinë nuk është paralajmëruar se do të sjellë ndonjë veprim konkret lidhur me procedimin e rasteve të para të kësaj gjykate. Kjo vizite duhet të merret seriozisht nga përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe shoqëria civile, vlerësojnë njohësit e çështjeve juridike. Njohësi çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht çfarë do disponimi eventual karshi gjykatës speciale, ajo ka zvarritur fillimin e procedimit të rasteve të para. Megjithatë, sipas këtij vizita në Prishtinë e kreut të gjykatës speciale Trendafilova është një lloj indikacioni paralajmërues për shkak se kjo po ndodh pas dy cikleve